بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة المؤمنين بطن كائنات ومخلوقات وموجوداتنا yo'qdan adamdan yaratgan janobi robbimizga behisob hamd sanolar bo'lsin. Yer kurrasini yaratib juda katta bir koinotning ichida insonlar uchun hamma ne'matlarni muyassar qilib bir-biriga uyg'un qilib yaratgan robbul olaminga hamd sanolar bo'lsin. Bashariyatni hayot kechirishi uchun hamma ne'matlarni muttasil berib turgan Haq Jalla va Aloga hamd sanolarimiz behisob bo'lsin. Dunyoyu oxiratni saodatini topishimiz uchun yuborilgan Sayyidul Mursalin, payg'ambarlarning sayyidi, Imomul Muttaqin, muttaqillarning imomi, Sayyidul Bashar, bashariyatni sayyidi muallim payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hazratlariga hammamiz nomimizdan behisob beadad salovat va salomlarimiz bo'lsin. Tirik Qur'on bo'lgan dinimizni yetkazishlikda o'zlarini fido qilgan ashobi kiromlardan Alloh rozi bo'lsin. O'tgan barcha mu'min mu'minotlarni Alloh rahmatiga olsin. Va siz azizlarni qadamlaringizga Alloh taolo behisob ajr hasanotlarni yozsin. Bu ulug' ibodat juma har juma Alloh taolo bizga bayram qilib berdi. Mana va fazlalar jumata alal idayni va sairil ayyam deb xutba o'qiymiz. Buni ma'nosi shuki, hatto hayit namozlaridan ham savobi jumani ulug', chunki hayit namozi vojib, juma farz. Bu savobi baland turadi. Mana shunday ulug' bayramni Alloh taolo bizga har hafta ato qildi. Robbimizga behisob hamd sanolar bo'lsin. Gunohlarimiz kechiriladigan, tavbalarimiz qabul bo'ladigan, Alloh taologa muqarrab bo'ladigan kunlarimizni Alloh barchalarimizga muborak aylasin. Azizlar, Alloh subhanahu va taolo bizga nihoyatda mehribon. Mehribonligini, ne'matlarini juda ko'p eslatadi bizga. Mana shularni qadriga yetishlikka, shukronasini qilishlikka ko'p oyat karimalarda mu'min musulmonlarga Alloh taolo yetkizadi. Bundan pand nasihat olgan kishi saodatli bo'ladi. Sura Nisoning 1-oyati A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا جناب ربمز مرحمت قلادكي قلن يا أيها الناس ديابت بطن بشريتك إنسانيتنا حمسك يري يزد قنج ملت بسا insonman degan hammaga nido qilib Alloh taolo xitob qilyaptiki, ya ayyuhannas, ey insonlar, sizlarni yaratgan Rabbilaringizdan qo'rqinglar. Sizlarni yo'qdan bor qilgan, jon bergan, hamma ne'matlarni bergan Robbingizga taqvo qilinglar. U qanday yaratdi? Xaloqakum min nafsin wahida. Bitta Hazrati Odamni yaratdi Alloh taolo avvalida. O'z qo'li bilan yaratdi. Hazrati Odam alayhi salatu vasallamni ota-onalari bo'lmagan. Alloh taolo o'z qo'li bilan tuproqdan, min turob deydi, tuproqdan yaratdi. Va min sol dedi, keyin sopol qilib quritib qo'ydi. Va nafaqtu fihi min ruhi deb o'z ruhidan puladim Hazrati Odamga deydi Alloh taolo. Va Hazrati Odamga jon kirdi. Jannatga tushirdi. Va Alloh subhanahu va taolo Hazrati Odamga va xalaqa minha zawjaha Hazrati Havvoni ato qildi. Chap qovurg'alaridan Alloh subhanahu va taolo yaratib yonlariga qo'ydi Hazrati Havvo onamiz. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Bu ne'mat, bu ulug' ne'mat edi. Hammamiz buni his qilamiz. Bandasiga nima kerakligini Alloh taolo biladi. Wa bassa minhumā rijālan kasīrā. Va shu Hazrati Odam bilan Havvodan butun bashariyatni yer yuziga tarqatib yubordi. Hozirgi yer kurrasida yashayotgan barcha insonlar hammasi Hazrati Odamning farzandlari. Hamma. Turli xil illatlar, millatlar qildik deydi boshqa oyatda mana. Ya ayyuhal nas inna khalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila li ta'rafu. Ey insonlar, sizlarni bitta ota-onadan, Hazrati Odam va Havvodan yaratdik va ja'alnakum shu'uban va qabaila. Turli xil illatlar, millatlar, qabilalar qilib rangilarni, tililarni turli qilib yaratib, butun dunyoga taratib yubordik, deydi Alloh taolo. Erkak va ayollarni yaratdik. Vattaqulloh, Allohdan qo'rqinglar buni. Yana aytayapti Alloh taolo. Vattaqulloh, Allohdan qo'rqinglar bu ne'matni qadriga yetinglar demoqchi Alloh taolo. Bir fikr qilinglar bizga bergan Alloh taolo bergan ne'mat. Vattaqulloha allazi tasaaluna bihi wal arham. Endi yer yuzida insonlar yaralar ekan hammani qarindosh urug'lari bor. Mana shu qarindosh urug'chilik aloqasini uzishdan Allohdan qo'rqinglar. Chunki Alloh taolo aytadiki, kim qarindosh urug'idan aloqani uzsa, men undan rahmatim muzaman. Silay rahimni Alloh taolo yaratdi, mana Imom Buxoriyda rivoyat keladi. Silay rahmatki, yo Robbi, menga nima uchun yaratding dedi. Sendan kim, ya'ni qarindosh urug'chilikdan kim aloqasini uzsa, men ham undan rahmatim muzaman dedi Alloh. Inna Alloha kana alaykum raqiba. Shuni yaxshi bilib qo'yinglarki, Alloh sizlarni kuzatib turadi. Sizlar o'zingizlarcha emassizlar. Hammalarni kuzatib turadi deydi Alloh taolo. Demak, Alloh subhanahu va taolo ayollarni ham bizga mas'uliyat qilib, ne'mat qilib, ularni hayotda ayollar, onalar bo'lmasa nima bo'ladi? Hammasini Alloh o'zi chevar, nihoyatda hammasini o'zini joyiga qo'ygandek. Masalan, tasavvur qiling. Ayollar bo'lmasa nima bo'ladi? Mumkin emas hayot. Onalar bo'lmasa nima bo'ladi? Onalar, ayollar Alloh taolo bizga bergan ulug' ne'mat. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda ey erkaklar dedi. Hamma erkaklar shu yerda o'tirganlar. Buni yaxshi eshitinglar. Afsuski, namoz o'qib, hajga borib, mana shu ishni qilmayotganlar Allohdan qo'rqsinlar. Alloh qo'rqinglar deyapti. Ya'ni nima deyapti? Rasululloh aytdi. Alloh taolo aytdiki, "Va ashiruhunna bil ma'ruf." Ey erkaklar, ayollar bilan yaxshi hayot kechiringlar. Ularga yaxshi gaplarni gapiringlar, nafaqasini beringlar, og'ir ishga buyurmanglar. Agar sizlarga ba'zi bir jihatlari yoqmasa, yosh yigitlar eshitib olinglar. Sabr qilib kechirib yuboringlar, ulardan yaxshiliklar bo'ladi, tug'ib bergan bolasida yaxshiliklar bo'ladi, deyapti. Alloh aytayapti buni. Men aytayotganim yo'q. Alloh jalla jalaluhu hozir bizni kuzatib turgan zot aytayapti va meni hozir aytayotganimni, yetkazayotganimni Alloh ko'rib turibdi. Inna Alloha kana alaykum raqiba deyapti. Kuzatib turibdi men sizlarga o'zini oyatlarini aytayotganim. Ertaga aytdingmi deydi menga. Sen aytdingmi? Imomi deysan, sen aytdingmi shuni deydi. Albatta aytadi buni. Shuncha aytayapmiz. Shuning uchun endi mana shu oyatga amal qilyapmizmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javomiyul kalim bo'lganlar. Juda qisqa gapirganlar so'zlar. Lekin xiyarukum xiyarukum li nisaihim dedilar. Khayrukum khayrukum li ahlihi dedilar. Qarang, bitta kalimani ikki marta qaytaryaptilar. Nega? Sizlarning yaxshilaringiz deyaptilar. Yana qaytaryaptilar. Sizlarning yaxshilaringiz deyaptilar. Mana sizlar shu yerda yaxshimizmi yomonmizmi bilib oling. Kim u yaxshi? Sizlarning yaxshilaringiz deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ayollarni yaxshi ko'radiganlar. Khayrukum khayrukum li ahlihi. Oilasini yaxshi ko'radiganlar. Mana shu yerda o'tirganlar. Xotiningizni yaxshi ko'rasizmi? oilangizni yaxshi ko'rasizmi, siz yaxshisiz, bo'lmasa yomonsiz. Namoz o'qisangiz ham. Bu bizga bog'liq. Alloh taolo shunday oila qilib bersa, Hazrati Odam alayhi salatu vasallam shu Havo onamizni keyin jannatdan Alloh taolo tushirganda uzoq muddat Ibn Kasirlarda tarixda keladi. Uzoq muddat qidirgan ekanlar. Ba'zi bir rivoyatlarda 40 yil keladi. 40 yil ko'zlaridan yosh oq to'xtamagan ekan sog'inib Hazrat Havo onamiz. Chunki Alloh taolo omonat qilib bergan edi. Demak, ayollarga yaxshilaringiz sizlarni yaxshilaringiz deyaptilar Rasululloh. Bir hadisda aytadiki, Alloh taolo payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, bir hadisda erkaklarni eng yomoni dedilar. Eshitvalinglar. Erkaklarning eng yomoni xotiniga ziqnalik qiladigan, baxil, qo'pollik qiladiganlar dedilar. Ziqna, ishlasa be. Pulni nimaga topasiz? Xotin bolagicha nima qilasiz uni yig'ib? Men tushunmayman. Masalan, ayollar qachon bayram qiladi? Mana bir ertaga bayramlar bo'lar ekan, lekin har kuni bayram qilib berish kerak ularga. Qachon bayram bo'ladi? Erkak kishi halol topgan narsasi o'zi nimaga topamiz buni? Nima kerak bizga uni yig'ib qo'yishlik? Ayollaringiz xursand bo'lish kerak. Ayollar, onalar, birinchi navbatda onalar al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Bu hadisni ko'p aytamiz. Jannat onalarning oyog'ini ostidadir. Onalarimiz bor. Alloh taolo 18 marta va vassoynal insana bi validihi ihsana va vassoynal insana bi validihi husna va qodo robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Mangagina ibodat qilgandek ota-onangga yaxshilik qilgin deydi. Bu oyatlar farz. Mana ota-onasi borlar. Ota-onaga yaxshilik qilishlik bu farz bu. Sunnat emas, farz. Qilmasa boshqa amallari qabul bo'lmaydi. Onalarimiz, onadan katta maqom bormi? Onadan katta martabali zot bormi? Yo'q. Imom Buxoriyni Adabul Mufrad kitoblarida mana Hazrat Shayx uni juda chiroyli qilib sharh qilib qo'yganlar, ochib o'qinglar. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat bo'ladi. Bir yigit onasini, qari onasini Yamandan yelkasiga qo'yib, Yaman bilan Ka'bay muazzamani orasi 1,5-2,000 kilometr taxminan, taqriban. Ka'ba bilan Yamanni orasi 1,5-2,000 kilometrga onasini opichib yayov, bilasizlar arablarda issiq bo'ladi. Opichib buni hech kim qila olmaydi. Lekin buni qildi yigit. Bu hali oddiy rivoyat emas, bu haqiqat, chunki Imom Buxoriy rivoyat qilyaptilar buni. Yelkasiga qo'yib tavofga olib keldi hajga. Aylantiryatuvdi, Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhumoni ko'rib qoldi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhumoni bilasizlar. Muhaddislarda birinchisi Abu Hurayra roziyallohu anhu turadilar, birinchi o'rinda. Eng ko'p hadisni Abu Hurayra rivoyat qilganlar. Undan keyin Oyisha onamiz turadilar, undan keyin uchinchisida Abdulloh ibn Umar turadilar. Ulug' sahobiy, olim sahobiy. Taqvoda eng mustahkam Abdulloh ibn Abbos bilan Abdulloh ibn Umar taqvoda eng ulug' sahobiylar bular. Mana shu ko'rib qoldi haligi yigit. Onasini opichib tuyaman men onamga deb Ka'bani aylandiyatuvdi. Men onamga tuyaman deb Ka'bani aylanyatuvdi. Abdulloh ibn Umardan so'radi. Ey Abdulloh dedi, siz Rasululloh alayhi vasallam eng ulug' sahobasisiz. Men onamni shuncha necha ming kilometrdan olib kelib aylantiryapman, tavob qildirib o'zim opichib qilyapman, onamni haqqini ado qildimmi deb so'radi. Abdulloh ibn Umar aytlarki, men Rasulullohdan eshitganman dedilar. Bu hadisga kirganda bu kitob. Yigit bilib qo'ygin, shu onangni olib kelganingga albatta savob olasan, haj qildirsang savob olasan, lekin onang seni tug'ayotganda bir marta oh deganini ham hali bajarmabsan dedi. Necha marta oh deydi masalan tug'ayotganda, oh voh voho oson emas-ku. O'shaning ichida bittasini ham bajaribsan demadilar-da, bittasini ham hali bajarmabsan dedilar. Demak bu degani ota-onani haqqini ado qilib bo'lmaydi. Mana ko'plar menga qoraqa duo qiling, ishim yurmayapti, boshqa. Onasi borlar, hozir jumadan keyin ishga borsanglar, ishdan keyin onanglarni borib qo'lini o'pinglar deb bitta duo qiling deng, bo'ldi ishingiz yurib ketishi aniq bilib qo'yinglar. Onani duosi shunaqa duo bo'ladiki, to'g'ri boradi. Ota onani duosi to'ppa to'g'ri, parda bo'lmaydi. Mana shu onani oyog'ini ostida jannat. Abu Hurayra roziyallohu anhu ning onalari bir kun, "Ho, Abu Hurayra!" deb, endi uzoq bilasizlar, Makkada, Madinada yalang hamma yoq ochiq, shunda qattiq chaqiribdilar. "Ey Abu Hurayra!" desalar, "Labbayki!" debdilar. Ya'ni labbay onajon deganlar, lekin astag'firulloh debdilar. Nimaga? Onangizga labbay deb turib yana astag'firulloh desa, onamdan ovozim sal balandroq bo'lib ketdi degan ekanlar. Onamdan ovozim baland bo'lib ketganiga Alloh kechirsin meni degan ekanlar. Onadan, otadan ovozingizni baland qildingizmi? Alloh o'zi asrasin. Nauzu billoh. Tamom bu yo'g'i. Ovora bo'lmang. 10 ming dollaringiz bo'lsa, chaqib olmaysiz, undan ko'p bo'lsa ham. Buni yoshlar tushunib olinglar. Onani, otani yuragiga jarohat yetkazishdan katta gunoh yo'q. Fala taqullahuma uffin. Ey bola, ota-onang qarib qolganda oldida uf demagin. Ulamolar aytadiki, "Ola, charchab ketdingiz masalan, juda ishingiz ko'payib ketdi. Kelib uf desangiz, katta gunoh bo'ladi bu, kichkina gunoh emas. Katta gunohga tavba qilish kerak, bo'lmasa kechirilmaydi." Uf desangiz, uxlamaydi u. Nimaga bu uf deyapti u? Kasal bo'ldimi bu, bemormi? Buni ishi yurmayaptimi deb ota-onangiz butunlay bezovda bo'ladi. Uf desangiz. Uf demagin deya. Vala tanharhuma, jerkima. Nima? O'zim kelamanda yotavermaysizmi? Nima ishingiz bor? Hamma narsaga aralashaverasizmi? Allohu akbar. Alloh asrasin. Tamom bo'ldi u bola. Namoz o'qiganingiz foydasi bo'lmaydi unda. Man ba'zi bir endi yoshlik qilib yigitlar, sizlarning ichingizda unaqalar yo'q-ku, bilib qo'yilaman, eshitib qolaman deb onasini qattiq gapirib yuboradi. Yo'q, xotinining gapiga kiribmi? Yo'q, unday mumkin emas. Onani oldida qulday turish kerak. Mana shu bizga buyurilgan ish. Katta-katta ulamolar aytishar ekan. Imom Molik onalarini oldida qaltirab qolar ekanlar. Hamma narsa eslardan chiqib qolar ekan. Madinaning imomi onalarni oldida yosh bola bo'lib qolar ekanlar. Biz ham ustozlarimizni ko'rganmiz. Ustozlarimiz. Mana shayx hazratlari Alloh rahmat qilsin, otalarini oldida men ko'rganman, otalarini oldida. Bir yosh boladek o'tirardilar. Shunday o'tirardi, kichkina, o'zi katta edilar, kichkina bo'lib qolardilar. Shunday nima bo'lib qolardilar, otalarini oldida gapirmasdilar. Butun hammani peshvosi bo'lgan. Biz kimmiz? Bu o'ylashimiz kerak. Uchun onalarimizni, onangizni duosini olsangiz, onangiz bitta qo'lingizga onangizni oling, bitta qo'lingizga ayolingizni oling. Rasululloh aytdilar alayhissalotu vasallam, sadaqotni a'zamuha, eng kattasini aytib beraymi dedilar. Eng katta sadaqotni aytib beraymi? Undan kattasi bo'lmaydi. A'zam degani eng katta degani. Erkak kishini eng katta oladigan ajri, savobi, ya'ni xudoisi farz oilasiga, xotin bola chaqasiga qilib bergan taomi dedilar. Mana kechqurun ovqat qilib berasizmi xotiningizga? Undan katta xudoy bo'lmaydi. Bizani chaqirib xudoy qilasizlar-ku domlalarni. U kichkina xudoy u. Ham dem 100 ta imomni chaqirib, hammani chaqirib qilgan xudoyingizdan ba'bir xotiningizga, bolangizga yetirganingizga ko'proq savob olasiz. Buni yaxshi bilish kerak. Men ayollarni Rasululloh aytdilar, ayollarni hurmat qilganlar olijanob kishilar. Ayollarni ezgan, zaifaligini bilib ularga zo'ravonlik qilganlar pastkash insonlar dedilar. Ba'zi bir kishilar johil, "Men o'g'il bolaman" deb qo'pol gapiradi. La ilaha illalloh. O'tir, opke. Shunaqa ham muomala qiladi xotinga. Men boshqalar shunaqa qilsa ham men qalbimda bir nima bo'ladi. Bu sizdan kuchsiz-ku bu, ayolingiz-ku. Sizga ertaga xotin bola tug'ib beradi-ku. Bu qanday muomala bu? Opke, eshikni och. Astag'firulloh. 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 U agar siz xotiningizni tillaga ko'mib qo'ysangiz, shunaqa muomala qilsangiz, u xotiningiz sizni yomon ko'radi, bilib qo'ying. Kelmasaydi ishdan deydi, hozir so'kadi deydi. Ammo shirin muomala qilsangiz, qo'sha qaraysiz ham, sizdan Imom Buxoriylar, Imom Termiziylar tug'iladi. Mana bu juda muhim. Ayollarga munosabat men namoz o'qiganlarni ham yaxshi ko'rmayman. Oysi nima desa, onani aytaman, onani o'ng qo'lingizga balanga oling, onangizni hurmat qiling, xotiningizni ham himoya qiling. Ikkalasini o'rtasida bir yaxshi bir xizmatkor bo'lib, ularni bir-biriga urushtirishga yo'l qo'ymang. Oyijon, men sizni yaxshi ko'raman, nima desangiz olib beraman. Xotiningizni ichkarida ayting, oyingizni oldida aytmang yaxshi ko'raman deb. Bo'lmaydi unda. Aytingman, nima desa, faqat onamni hurmat qiling, onamga qarang, onamni ovqatini bering deb tursanglar urushmaydi. Mana bu juda muomala, muomala, ayniqsa ayol kishiga muomala go'zal bo'lishi kerak. Qizlarga, mana qiz bola tug'ilganda xafa bo'lgan odam johil u. Musulmonligi, ba'zi ulamolar aytibdiki, qiz bola tug'ilganda xafa bo'lgan odamni musulmonligida shubha bor debdi. Chunki Qur'onda avval keladi, qiz keladi. Qiz nima edi qora ekan? Inasa zukura. Oldin inasa keladi. Oldin qiz bola kelyapti, keyin o'g'il beramiz deyapti. Oldin qiz, shuning uchun rasul aytganlar, qaysi xonadonda oldin qiz tug'ilsa, o'sha xonadan baraka ko'payadi degan. Qizlar. Imom Ahmadning rivoyatlari bor. Janob Rasululloh alayhi vasallamdan Imom Ahmaddan hadis. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Eshitib olinglar shu gapni. Shuni qilinglar bugun ertaga. Qaysi ota qiziga bozoriga borib dedilar Rasululloh alayhi vasallam. Bir yegulikmi yo bir kiyadigan narsani olib kelib qiziga bersa dedilar. Qo'liga bersa va qizi xursand bo'lib ketsa, o'sha ota-ona otada gunoh qolmaydi, hammasi to'kilib ketadi dedilar. Qizlarimiz qanday yaxshi. Mana bitta kichkina qizim bor. Nechida borsam ham poylab o'tiradi. Uxlamaydi masalan, odam kelmadi deb. Ha, bu muomalani chiroyli qilish kerak. Ba'zi birlar juda menga yoqmaydi-da, mana bozorlarda ko'raman. Qizlariga ham, xotinlariga ham baqirib, "Opka, manaqa shunaqa ham beadab bu. Biz kimmi bolalarimiz biz?" Mana oilada janjal ham shundan chiqadi. Ular ayollar og'ir gapni ko'tara olmaydi bilib qo'yadi. Yaxshi gapiring, sekin gapiring. Sekin o'zi aslida musulmon odam imo ishora bilan shunday qaraganda xotiningiz tushunishi kerak sizga. Nimani xohlayotganingiz? Choy xohlayapsizmi? Shunaqa tarbiyalang. Bu sizga bog'liq bu. Baqirib, so'kkan bilan hech qanday narsa, faqat muhabbat ketadi xolos. Keyin yana bir narsani bilib olinglar yigitlar. Agar ayolingizni yoshligida qiynab urushib so'ksangiz, bola juda zirak bo'ladi. 2 yosh, 3 yoshdan hamma narsani tushunadi. Onasini uni qiynaversangiz, bilib qo'ying, bolangiz sizni yomon ko'radi. "Onamni qiynagansan" deydi katta bo'lganda. Aytadi va aytmasa ham ichida "bu zolim otam" bo'lgan deydi. Bor shunaqalar. Namoz o'qiydi, mana oldimga keladi. Qayoqdagi bo'lmagan qizlarga baqirgancha unday emas. Faqat shirin mo. Rasululloh alayhissalotu vasallam bizga ibrat. Man emas, hech kim emas. Bizga ibrat Rasululloh alayhissalotu vasallam. "Va ma atakumur rasul fakhuzuhu." Rasululloh qanaqa muomala qildilar ayollariga? Hatto Hadija onamiz roziyallohu anha o'tib qolganlarida ancha yillardan keyin ham qo'y so'ysalar Hadijaning dugonalariga olib borib beringlar derkanlar. Makkaga borganlarida, Madinadan keyin borganlarida hajga Rasulullohni talashishdi. Umraga borganlarda. "Biznikiga bugun, biznikiga bugun" deb talashganda "yo'q" dedilar. "Men Hadijani qabrini oldiga bir chodir hayma tikib beringlar" dedilar. "Men kechasi bilan Hadijani duo qilib chiqaman. Chunki hech kim ishonmaganda menga Hadija iymon keltirgan birinchi. Hech kim qo'llamaganda menga yordamchi bo'lgan Hadija" deb ko'p eslardilar Rasululloh. Hatto digonalariga go'shtdan olib borib beringlar dedilar. O'tib ketgan bo'lsa ham. So'rashdi: "Yo Rasululloh, kimni yaxshi ko'rasiz?" deyishdi. Birinchi kim aytdilar? "Oyishani yaxshi ko'raman, xotinimni yaxshi ko'raman" dedilar. Shuning uchun ayollarni hurmat qilishlik. Mana endi ertagi bayramlar ekan 8 mart. U faqat o'sha kuni emas, har kuni. Har kuni ayollarga yaxshi muomala, baribir erkaklardan. Oilada janjal chiqar ekan bilib qo'yinglar yigitlar ishida. Menga har kim muomala keladi, erkak kishi aybdor. Chunki erkak kishida ma'naviyat bo'lsa, iymon bo'lsa, o'zini ushlash erkaklik nimasi rajulat bo'lsa, yo'q, ayollar chekinadilar. O'zimiz bachkana bo'lsak, Allah asrasın. Ko'p gapirsanglar ham bo'lmaydi uyda, bilib qo'yinglar. Ha deb vaysaversangiz, hurmatingiz ketmaydi. Erkak kishi kam gapirish kerak uyda. Siz kelganingiz bilinish kerak. Va sizning kelishingiz bayram bo'lish kerak. U sizga bog'liq u. Sizga bog'liq. Mana bu narsalarni biz juda yaxshi tushunishimiz kerakki, bu ayollarni hurmat qilish, qo'limizdan kelgancha ularga mana aytayapman, pulni nimaga topamiz? Ularni taomiga, ularni kiyim. Keyin bir narsani bilib qo'yinglar yigitlar. Ayollarni bir ziynatga yaxshi ko'rishligi bu ularni aybi emas. Alloh taolo shunaqa qilib yaratgan. Masalan 10 ta uzugi bo'lsa, yana olib berdi uradi. U aybi emas. Xudoy taolo shunaqa ziynatni yaxshi ko'radigan qilib, yaxshi bir narsalarni yaxshi ko'ruvchiadi-yu, bunaqa unaqa biz qiziqmaymiz uni. Pardalar, bir narsalar shuni qiziqishadi, ko'ynaklarni har xil boshqa. Ularni aybi emas. Agar mashina xavas qilib qolsa, yaxshi aytingki, imkoniyati bo'lsa olib berasiz, bo'lmasa Xudo xolasi olib beraman deysiz, sizga topsam olib beraman, kimga olib beraman desangiz bo'ldi. Hey, men qattan olaman. Astag'firulloh. Gapiraverasanmi? Astag'firulloh. Ana shunaqa, o'shandan keyin deydi, yomon ko'radi. Muomalani shirin qilish kerak ayollarga, yigitlar, chiroyli muomala qilish kerak. Mana Baxtiyor oila degan kitobni o'qib olinglar, hazratning kitoblarini. Oilada qanday bo'lish kerak? Ayollarimizni hurmat qilish kerak. Ularni hamisha ehtirom qilib aytayapman-ku. Bir kun mana bayramlar ekan, ertaga 8-mart. Lekin ularni har doim ehtirom qilish kerak. Ularni bola tug'ib bergan bizga. Bizga kechayu kunduz xizmat qiladi. Men 2009-yilda bir yil yotdim umuman, qo'lim gips bo'lgan bir yil yotdim. Agar o'sha ayolingiz bo'lmasa nima qilasiz? Hech narsa qila olmaysiz, shunday chaqaloq boladek. Taomingizni beradi, tahorat, hammasi hamma. Inson yaxshi kuni bor, yomon kuni bor. Shuning uchun ayollarni mana yigitlar o'tiribsizlar, unaqa behuda narsaga unaqa qilyapti. Unaqa emas. Siz biz Ablas Qorakam, Alloh rahmat qilsin, u kishi 115 ga kiradilar hozir, ustozimiz, katta ustoz u kishi, Alloh rahmat qilsin. U kishidagi xulqni hech kimda ko'rmadik derdi ustozlarimiz. Shayx hazratlari ham bu kishidagi Ablas Qorakamdagi axloqni, Rasulullohni axloqlarini hech kimda ko'rmadim deyishgan. Shunaqa ulug' zot edilar. U kishi aytardilarki, ayol kishi kelin yomon bo'lsa ham yaxshi qilsa bo'ladi, bu erkakka bog'liq dedilar. Siz yaxshi gapiring. Bir jahli chiqib tursa bir pastga qo'y. Ayniqsa mana bugun juma kuni. Bir qo'lingizdan keladi bir, masalan bitta bir bir shirinlikmi, bir narsa olib borsangiz, shunaqa xursand bo'lib ketadi, adam olib keldi deydi. Ha? Behuda men bitta o'tirib har xil kafelarda o'tirib o'zingiz nima qilib o'tirgandan ko'ra o'zingiz uyiga olib boring, uni xursand qiling. Sizni bolangiz, sizni zurriyotingiz, sizni o'zingiz o'ylang, o'sha zurriyotingiz 5 yashar bola, 5 yashar bola, o'sha siz ayolingizga qattiq so'ksangiz, u eshitib azorlanadi. Men onamni xafa qilyapti deydi. Bu narsalarni o'ylab ish qilishimiz kerak. Hindistoniy degan domla bo'lganlar, Alloh rahmat qilsin, u kishini jam mashhur qor domla deyishgan, juda katta ulug' zot. Hamma u katta ulug'larni ustozi bo'lganlar u kishi, yaqinlarda o'tganlar. Hoji domla deyishgan, bu kishi aytgan ekanlarki, men juda katta alloma bo'lishimga bitta yetim qiz sabab bo'ldi degan ekan. Bir kun yoshliklarida chiqsalar, bir yetim qiz, subhanalloh, non sotib, birovni nonini sotar ekanda, shu nonni sotib pulini olib kelayotganda hovuzga tushib ketibdi. Pul. U bobarga olib borib berish kerak pulni. U yetim bechara. Kichkina qiz yig'lab turgan ekan. Hoji domla yosh ekanlar, kelib aytibdilarki, nima bo'ldi desalar, men pulim hozir uradi, men olib borib berishim kerak, non sotdim, olib borib berishim kerak desa, hoji domla yosh yigit ekanlar, shartib hovuzga, chuqur hovuziga hatto sakrab olib chiqib beribdilar pulini. Endi u shunaqa osmonga chiqib ketgan, keyin aytdiki, qani mani duo qilgin debdilar, kichkina qiz ekan. Mani darsim sal yurmayapti degan ekanlar, mashaalloh. Sal o'qishga qiynalayotgan, qiyin kitoblarni madrasada o'qigan paytlari bo'lsa kerak, Buxoroda. Keyin haligi qiz duo qilgan, o'sha kundan ishim yurib ketdi, mana shu olim bo'lishimga shu yetim qizni duosi sabab degan ekanlar. Bizga juda katta ibratda. qiz bolalarini, ayollarini, onalarini, opa-singillarini xafa qilmanglar. Jahlingiz chiqsa, u zaifadan o'zingizni alamingizni olmang. Do'q qilib, urib, baqirib, astag'firu, men asabiyman deb. Hammasi johillik. Jahlingizni ko'chaga tashlab kiringda, Rasulullohning sunnatini qiling. Assalomu alaykum deb kiring uyga. Assalomu alaykum. Oysha onamiz jay rashk chiydilar. Jahllari chiqib kelsa, Rasululloh hazilga burvarardilar. Hazillashib olar ekanlar, keyin esdan. Siz ham ayolingiz ozgina bir xil paytda erkaklik qilsa, masalan, homiladorlik paytida ozgina erkaklik qilsa, siz ham uni hazil bilan yenging. Nima deyurasan demanglar. Shunda oilalarimiz mustahkam bo'ladi. Alloh taolo onalarimizni, hozir hayot bo'lgan onalarimizni bugun qilinglar yigitlar. Mana ko'rasizlar. Qorakam aytdi deysizlar, natijasini ko'rasizlar. Ha, natijasini ko'rasizlar. Bugun borib onangizni qo'lini o'ping, peshonasi iloji bo'lsa tovonini o'pib oling. Jannatda mashinangizdan nur chiqib turadi. Ibn Ishoq rahimahulloh shogirdlari shu jannatda mana shu ko'rgan ekanlar. Kechqurun qar onalarni tovonini o'pganlari uchun ni surib olgan ekanlar, shu yerdan jannatda nur chiqib turgan ekan. Onalaringiz o peshonasidan o'pib, oyjon nima kerak? Ayollaringizga bir hadiyalar olib boring, qattiq gapirmang. Og'ir ish bo'lsa Rasululloh o'zlari qilardilar. Birgalashib yordam berardilar Rasululloh. Siz ham qoplarni ko'tarmang xotiningizga. Og'ir narsani ko'taring, o'zingiz ko'taring, erkak kishi o'zi ko'taradi. Ayol kishiga katta qoplarni ko'tartirmang, uni keyin salomatligi bo'lmaydi. Shuni qirsani qilsak, Alloh xolasi yaxshi bo'ladi. Ayollarimizga Rasulullohdek muomala qilishimizni, ularga muhabbat qilishimizni, oilalarimiz tinch bo'lishligini nasib qilgin. Opa singillarimizni, qizlarimizni baxtli qilgin. Qizlarimiz, kuyovlarimiz bilan qo'sha qarishlarni nasib qilgin. Kuyovlarimiz ham ko'zimizni nuri bo'lsin, qizlarimiz ham Rasululloh alayhissalotu vasallamning xulqlari bilan xulqlanib, dunyoda ham, oxiratda ham obro' oberadigan qizlarni tarbiyalashligimizni hammamizga nasib qilgin.